müdrik, dana, bilgin və orator sənətinin sözü təzə gəlin kimi bəzəyən böyük ustadı adlandırmışdı. O, oğluna şahnaməni oxumağı və müdrik insanın dəyərli fikirlərini yadda saxlamağı tövsiyə edirdi. 11-ci əsrin Fars şairi Fəxrəddin Əsədi Qurqaninin yaradıcılığı Nizami yaradıcılığına böyük təsir göstərmişdi. Poemaları üçün bir çox sujetləri Firdosi yaradıcılığından alan Nizami, poeziya, yazı sənəti, obrazlı danışıq və kompozisiya qurma texnikasını əsasən Qurqanidən almışdı. Bu, Xosro və Şirin poemasında, xüsusilə Qurqaninin Veyso Ramin poemasından əsas səhnənin təkrarı olan Aşiqlərin Mübahisəsi səhnəsində açıq görünür. Qurqani yaradıcılığının Nizami yaradıcılığına təsiri həm də astrologiya elminə olan maraq ilə izah etmək mümkündür. İlk monumental əsəri olan Seyirlər Xəzinəsini Nizami, Sənayinin Hədiqətul Həqayiq poemasının təsiri ilə yazmışdır. Seyirlər Xəzinəsi Nizami Gəncəvinin ilk iri həcmli əsəridir. Yaxın və orta şərq ədəbiyyatında didaktik poema janrının ən qiymətli nümunələrindən biri olan bu əsər, şairin yaradıcılığında epik şeir sahəsində ilk qələm təcrübəsi idi. Əsər hicri tarixi ilə 570-ci ildə yazılmışdır ki, miladi təqvim ilə 1174-1175-ci illərə uyğun gəlir. Seyirlər Xəzinəsi zahirən Nizamiyə qədər yaxın və orta şərq ədəbiyyatında geniş yayılan didaktik əsərlər silsiləsinə daxildir. Mövzuca, məqsədcə müəyyən dərəcədə Kililivod Dimnə, Qutad Qobilik, Hədiqət ol Həqiqət, Siyasətnamə, Qabusnamə, Çahar Məqalə və s. kimi əsərlərə yaxın olan Seyirlər Xəzinəsi həm də onlardan fərqlidir. Nizami sanki özü didaktik ədəbiyyatı yekunlaşdırıb ona daha yüksək humanist və demokratik istiqamət vermişdir. Nizami Gəncəvi Seyirlər Xəzinəsini yazarkən özünə qədər şərq ədəbiyyatında sabitləşmiş bir sıra ənənələri təkmilləşdirərək orijinal mövqeydən çıxış etmişdir. Həmin cəhət birinci dəfə Hind alimi Əhmədin diqqətini cəlb etmişdir. O qeyd edir, Xacə Nizami Gəncəvi qədim uslubu dəyişərək, məsnəvi deməkdə yeni bir tərz ixtira edib, sözü bəzəmiş və birinci olaraq o, bu nazik, çətin yolla getməklə namunasib sözün zirzibilini, xoşa gəlməz, daş kəsəkli və bəyənilməz qafiyələri bu yoldan təmizləyərək, şeir mülkünü nizama salmışdır. Farsi dəri dilində Nizaminin Seyirlər Xəzinəsinə kimi əruz vəzninin sirri bəhrində ayrı-ayrı beytlər olsa da, böyük həcmli didaktik poemalarda bu bəhrədən istifadə edilməsi haqqında heç bir məlumat yoxdur. Nizaminin xəmsəsində külli miqdarda atalar sözlərindən, zərbi məsəllərdən, aforizm və idiomatik ifadələrdən istifadə etmiş və öz əsərinin bədii dəyərini artırmışdır. Həm də onun xalq yaradıcılığından, folklordan aldığı ifadələr əsasən Azərbaycan xalqı ilə bağlı olmuşdur. Elə buna görə də Azərbaycan xalqının adət və ənənələrini, dil və ifadə xüsusiyyətlərini bilmədən, Seyirlər Xəzinəsində aforizm və zərbi məsələlərlə ifadə edilmiş dərin mənanı tamamilə qavramaq qeyri-mümkündür. Seyirlər Xəzinəsinin bədii dilindən danışarkən, göstərir ki, şair bu əsərində bədii sözün bütün həqiqi və məcazi mənalarından istifadə edir. buna görə də seyirlər xəzinəsini dərindən başa düşmək üçün hər tərəfli, universal biliyə malik olmaq lazımdır. Bertels, seyirlər xəzinəsinin bir sıra beytlərinin qərb və şərq tədqiqatçıları tərəfindən doğru şərh edilmədiyini göstərmiş, dərin mənalı aforizmlərlə ifadə edilmiş beytləri açıb təhlil etmişdi. Bununla birlikdə seyirlər xəzinəsində çətin anlaşılan təşbih və tərkiblərin işlədildiyini, şairin əsərin dilini bilərəkdən çətinləşdirdiyini qeyd edirlər. Seyirlər xəzinəsi xalq yaradıcılığından gələn çox mənalı ifadələrlə, ideomlarla, birləşmələrlə zəngin olduğu üçün onun dərin mənasını başa düşmək doğrudan da bəzi çətinliklər törədir. Bertelsin poemanın dili haqqındakı mülahizələri onu bu nəticəyə gətirir ki, seyirlər xəzinəsi sadə xalq kütlələri üçün deyil, yüksək savadlı zadəqan təbəqə üçün yazılmışdır. Araslı Seyirlər Xəzinəsinin əsas idea və mövzusunun ədalət və əmək mövzusu olduğunu, ümumiyyətlə bu mövzuda dövrünün mühüm ictimai, siyasi və əxlaqi məsələlərinin öz əksini tapdığını qeyd edir. Bertels, Seyirlər Xəzinəsinin mövzusundan danışdıqda, əsərin əsasında şairin ədalət və əmək haqqında fikirləri, verilən sözün üstündə durmaq, rəhmli olmaq, qızıla nifrət, həqiqi dostluq kimi əxlaqi məsələlərin durduğunu göstərmiş. Qasimzadə Seyirlər Xəzinəsinin ayrı-ayrı məqalələrində qoyulmuş mövzu və idealları əsasən ədalət, əmək və əxlaq kimi üç istiqamətdə qruplaşdırıb təhlil etməyin mümkün olduğunu qeyd edir. Əziz dinləyicilər, bugünlük artıq fürsətimiz sona çatmaqdadır. İnşallah gələn verilişlərimizdə Nizami Gəncəvinin digər əsərlərində yerləşdirilən sirləri sizə açıqlayacağıq. Ancaq bugünlük hələlik deyir və sizə Allaha tapşırırıq.
İran'da saat 17, Azerbaycan Respublikası'nda saat 17.30 dakikadır. Danışır İran İslam Respublikası'nın Tebriz Radyosu. İran Prezidenti deyir, İran Pakistanla Hindistan arasında davamlı sülh üçün bütün təşəbbüsləri alqışlayır. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü ABŞ-nin 4 beynəlxalq cinayət məhkəməsi hakiminə qarşı hərəkətinə münasibət bildirdi. Sünist rejimin Qəzzaya qarşı hücumları səngimək bilmir. Dəruz tayfasının ağsaqqalı Suriya Yüksək Fitva Şurasının fitvasını dəstəklədi. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani, bu axşamçı xəbərlərdə Təbriz Radiosundan qulluğunuzdayam. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən. İran İslam Respublikasının prezidenti Dr. Məsud Pezeşkiyan, Pakistan baş naziri Şahbaz Şərif ilə telefon danışığında bildirib ki, İran Pakistan ilə Hindistan arasında davamlı sülhün yaradılması üçün atılacaq hər bir addımı və səyi alqışlayır və bu məqsədlə vasitəçilik rolunu oynamağa hazırdır. Pezeşkiyan Qurban Bayramı münasibəti ilə Pakistan hökuməti və xalqını təbrik edib, İslam dünyasının birliyinə təkid edərək deyib, həcc mərasimi İslam aləmində birliyin təzahürüdür. Müsəlmanların tanrısı, Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm kitabı və qibləsi birdir. Qurban bayramı da qəlbidəki pisliklərdən və çirkinliklərdən qurtulmağı, bütün müsəlmanlar arasında birliyin və həmrəyliyin nümayişini simvollaşdırır. O, Pakistan ilə Hindistan arasında mövcud gərginliyə toxunaraq əlavə edib, İran İslam Respublikasının əsas siyasəti xüsusilə İslam dünyasında sülh və gərginliyin aradan qaldırılmasına yardım etməkdir. İran bu istiqamətdə atılacaq hər addımı dəstəkləyir və vasitəçi olmaq üçün də hazırdır. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İslam Bəqai X sosial şəbəkəsində mesajında ABŞ-nin Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin 4 hakiminə qarşı hərəkətinə reaksiya verərək Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin hakimlərinə və əməkdaşlarına öz məhkəmə missiyasını yerinə yetirdiklərinə görə sanksiyalar tətbiq etmək və onları təqib etməyin son dərəcə biabırçı və çirkin addım olduğunu vurguladı. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü qeyd edir ki, beynəlxalq şimayətin, beynəlxalq hüququn istraktorunu sarsıdan və fundamental insani prinsipləri sarsıdan bu cür vəhşiliklərə qarşı durmağının vaxtı gəlib çatmışdır. Qurban bayramının ikinci günündə İsrail ordusu səhər saatlarından etibarən Qəzzaya intensiv hücumlar həyata keçirib. Əl-Cəzirə telekanalı xəbər verir ki, Fələstin Səhiyyə Nazirliyinin yaydığı məlumatı əsasən hücumlar nəticəsində aralarında uşaqların da olduğu ən azı 78 fələstinli şəhid olub. İsrail ordusu Qəzzada xəstəxana, məktəb, çadır kimi mülki əhalinin yerləşdiyi yerləri bombalamağa davam edir. Həmin əldə İsrail ordusu Qəzzada Kətaybül Mücahidin qrupunun komanderini də şəhid etdiyini iddia edib. İsrail qüvvələri və baş təhlükəsizlik xidmətinin Qəzza şəhərində keçirdiyi birgə əməliyyat zamanı son illərdə Qəzza zolağında Kətaybül Mücahidin qruplaşmasına, qrupuna rəhbərlik etmiş Əsəd Əbu Şəriyə öldürülüb məlumatda iddia edilir. Adı çəkilən Fələstin qrupu bu xəbəri təsdiqləməyib. Təcavüzkar İsrail ordusu Suriya ərazisinə zərbələr endirib. Əl-Cəzirə Xəbər verir ki, bu barədə İsrail ordusundan məlumat verilib. Məlumata görə, zərbələr Suriyanın cənubundakı Mazrat Beyticin yaşayış məntəqəsinin ətrafına indirilib. Zərbənin hədəfinin orada olan Həmas hərəkatının üzvü olduğu iddia edilir. Hərəkat üzvünün kimliyi açıqlanmayıb. Suriyada Dəruz tayfasının ağsaqqalı Həmud Əl-Hənavi bəyan edib ki, bu tayfa Suriya hökumətinin qərarlarına və ölkənin milli sövərənliyinə sadiqdir. Dəruz tayfasının ağsaqqalı Əl-Ərəbiyyə telekanalı ilə müsahibəsində bildirib, biz Suriya hökumətinin qərarlarına və onun sövərənliyinə sadiqik. Bu bəyanatlar Suriya Yüksək Fətva Şurası tərəfindən verilmiş mühüm fətvanın ardınca səsləndirilib. Fətvada qanun çərçivəsi xaricində o cümlədən namus qətləri ya qəbilə intiqamları və qan qisası kimi tanınan hər cür qətlin haram olduğu bildirilib. Şura vurğular ki, belə hərəkətlər qətiyyən yol verilməzdir və ədalətin təmin olunması yalnız dövlətin rəsmi hüquq mühafizə və məhkəmə orqanları vasitəsilə həyata keçirilməlidir. Kontekstdə ABŞ-ın Suriya üzrə xüsusi nümayəndəsi Thomas Bragg bu fətvaya müsbət yanaşaraq onu böyük addım adlandırıb. Xəbərləri Təbriz radiosundan dinləməkdəsiniz. Azərbaycan Respublikası ilə NATO arasında müdafiə əməkdaşlığı çərçivəsində əməliyyatın planlaşdırılması prosesi mövzusunda təlim kursu keçirilib. Trend Xəbər Agentliyinin məlumatına görə Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi bildirib ki, bu nazirliklə NATO arasında 2025-ci il üçün fərdi tərəfdaşlıq üzrə Əməkdaşlıq planına uyğun olaraq Niderland Krallığının Brunsum şəhərində yerləşən müştərək qüvvələr komandanlığının mobil təlim qrupu tərəfindən əməliyyatın planlaşdırılması prosesi mövzusunda təlim kursu keçirilib. Milli Müdafiə Universitetinin hərb oyunları mərkəzində təşkil edilən kursuda NATO daxilində əməliyyat planlaşdırılması, komandanlıq, nəzarət və digər əlaqəli mövzular həm nəzəri, həm praktiki tədris olunub. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan, ölkənin keçmiş prezidenti Laon Terpetrosyanın bütün ermənilərin katolikosu 2. Qaregenə hökumətlə gərginlik fonunda dəstəyini şərh edib. Arminfo xəbər verir ki, Paşinyan müvafiq paylaşımı öz Telegram kanalında edib. Laon Terpetrosyan Ermənistanda seçkilərin saxtalaşdırılması təcrübəsinin banisidir və o, əlbəttə ki, özü kimi populist fırıldaqçı və dələduzu dəstəkləməlidir, o deyib. Qeyd edək ki, iyunun 7-sində Ermənistan ilk prezidenti Laon Terpetrosyan 2-ci Qaregenlə görüşüb ona dəstəyini ifadə edib. Eyni zamanda Ermənistan hakimiyyətinin 1750 kilisəyə qarşı antikonstitusiyon qəstilərini pisləyib. May ayının sonunda Paşinyan və həyat yoldaşı Ana Akopyan Facebook səhifələrində Erməni Apostol kilisəsinin nümayəndələrinə qarşı kəskin təhqiramiz bəyanatlarla çıxış ediblər. Ermənistanda keçiriləcək növbəti parlament seçkilərinin tarixi bəlli oldu. Sputnik Armeniya xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan parlamentinin spikeri Alen Simonyan məlumat verib. Parlament seçkiləri 2026-cı il 7 iyunda keçiriləcək deyə o qeyd edib. Ukrayna ordusu elan edib ki, Rusiyanın Xarkova güclü hücumundan sonra bir Rus Su-35 qırıcısını vurub. Bugün səhər Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin komandanlığının Telegram kanalında yayımlanan bəyanatda qeyd olunur ki, Kursk istiqamətində uğurlu əməliyyat zamanı bir ədəd Su-35 qırıcısı məhv edilib, lakin əməliyyat barədə əlavə məlumat verilməyib. Bunun əksin olaraq Rusiya ordusu hələ bu barədə rəsmi mövqe bildirməyib, yalnız Ukraynada hərbi hədəflərə qarşı gecə hücumları həyata keçirdiyini açıqlayıb. Bu barədə Reuters agentliyi də məlumat vermişdi. Eyni zamanda bəzi Ukraynalı sosial media hesabları həmin qırcının vurulma anını əks etdirən video yayıblar. Hadisələr Xarkovun dronlar ilə geniş miqyaslı hücuma məruz qalmasından sonra baş verib. Hücum 2022-ci ilin fevralında müharibə başlayandan bəri görünməmiş hesab olunur. Bundan əvvəl də Ukrayna Təhlükəsizlik Xidməti geniş miqyaslı əməliyyat keçirərək 40-dan çox Rus hərbi təyyarəsini hədəf almış, nəticədə onlarca Tu-95 və Tu-22 tipli strateji bombardımançı zədələnmiş və ya məhv edilmişdir. Ancaq Rusiya Müdafiə Nazirliyi bu hücuma cavab olaraq yalnız bir neçə təyyarənin yanğına məruz qaldığını iddia edir. Dronlarla çəkilən video görüntülər Rusiyanın iddiasını rədd edir. Rusiya hörümçək toru əməliyyatına cavab olaraq Ukraynaya daha güclü zərbə endirə bilər. ABŞ rəsmilərinin sözlərinə görə Kreml hörümçək toru əməliyyatına hələ tam reaksiya verməyib. Ona görə də yaxın gələcəkdə Ukrayna Təhlükəsizlik Xidmətinin infrastrukturunu əhatə edə biləcək çox tərəfli hücum mümkündür. Bu barədə Reuters mənbələrə istinadla məlumat yayıb. Məlumata görə mümkün zərbənin vaxtı məlum deyil, lakin hücum yaxın günlərdə baş verə bilər. Mənbələr deyir ki, Kremlin cavabı müxtəlif növ hava vasitələrindən, o cümlədən də raketlər və pualardan istifadəni əhatə edəcək. Nəşrə danışan rəsmilər hücumun potensial hədəflərini açıqlamayıblar və ya kəşfiyyat məlumatları ilə bağlı şərh verməyiblər. Lakin onlardan biri cavabın asimetrik olacağını bildirib, yəni bu, Ukraynanın Rusiya təyyarələrinə vurduğu zərbəni mütləq əks etdirməyəcək. Ukraynanın cənub müdafiə qüvvələri Rusiya hərbi texnikasından ibarət texnikanı daşıyan qatarı vurub. Ukrinform xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın cənubi müdafiə qüvvələrinin Telegram kanalında məlumat verilib. Məlumatda qeyd olunur ki, Rus ordusunun bölmələri hücum nəticəsində bir sıra texnika ilə yanaşı, ondan çox da tankı itiriblər. Rusiya ordusunun itkisi 13 tank və 100-dən çox zirehli texnika və avtomobildən ibarət olub, məlumatda deyilir. Qatarı dəqiq harada və nə ilə vurulması ilə bağlı məlumat verilmir. Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. ABŞ Müdafiə Naziri Pit Hekset Los Angeles-də qanunsuz imqrantların deportasiyasına qarşı etirazların yatırılması üçün Dəniz Piyadalar Korpusunun hərbçilərinin göndərilməsini mümkün hesab edib. CNN xəbər verir ki, o bu barədə sosial şəbəkədə yazıb. Pentagon rəhbərinin sözlərinə görə Los Angeles-də qanunsuz imigrantları həbs edən ABŞ imigrasiya və gömrük xidməti əməkdaşları ilə etirazçılar arasında baş verən toqquşmalar ölkənin milli təhlükəsizliyinə ciddi təhdid təşkil edir. Müdafiə Nazirliyi dərhal Los Angeles-də federal hüquq mühafizə orqanlarını dəstəkləmək üçün Milli Qvardiya göndərir. Əgər ixtişaşlar davam edərsə, Camp Pendleton bazasında yerləşdirilmiş Dəniz Piyadaları Korpusun xidmətində olan hərbçiləri də səfərbər ediləcək. Onlar yüksək hazırlıq vəziyyətinə gətiriblər, Hekset bildirib. ABŞ Prezidenti Donald Trump körpüləri yandırmamaq üçün Vice-President J.D. Vance-ə sahibkar Elon Musk'ı tənqid etməyi yasaqlayıb. Report xəbər verir ki, bu barədə The Washington Post qəzeti məlumat yayıb. Bildirilir ki, dövlət başçısı Vance ictimai şəkildə özünü necə aparmasında diplomatik olmağı məsləhət görüb. Musk və onun Trump'la son mübahisəsi ilə bağlı sosial şəbəkələrdəki ifadələrini nəzərdə tutulub. Trump Vance'in kəskin cavabının vəziyyəti gərginləşdirməsini istəmirdi. Bu strategiya körpüləri yenidən qurmaq üçün imkan saxlayırdı, qəzet yazır. Daha əvvəl bildirilmişdi ki, Ağ Ev Trump'ı və Musk'ı dəstəkləyən yüksək vəzifəli məmurlardan münaqişədə tərəf seçməyi tələb etməyə başlayıb. Ankara NATO çərçivəsində bütün öhdəliklərini yerinə yetirməyə, davam etməyə hazırdır. Anadolu haber verir ki bunu Türkiye'nin Milli Müdafiye Naziri Yaşar Güler bildirip, NATO üzv ülkelerin müdafiye nazirlerinin Brüksel'de kesilen iki günlük görüşünün gekonlarını şerh eden Türkiye'li nazir, Ankara'nı güvenilebilen ve güvenmeli olan güclü NATO müttefik adlandırıp, Yaşar Güler hatırladık ki Türkiye Şimal Atlantik Alyansı'nda ikinci en büyük orduya sahiptir. NATO misyalarına verdiği tühveye göre ilk 5 ülke arasındadır. Hava hakkında məlumatı dinlersiniz. İran Sinoptika Mərkəzi ekspertlerinin prognozuna göre sabah Tehran'da azca bulutluluktan qismən bulutluluğa doğru gedib, tədricən də bulutluluk artacaqdır. Temperatur 16-27 dərəcə isti olacaqdır. Təbrizdə hava bulutsuzluqdan qismən bulutluluğa doğru gedib, küləyəcək. Temperatur 14-26 dərəcə isti olacaq. Culfada isə eyni hava hakimdir, ancaq temperatur 17-31 dərəcə arasında isti olacaq. Ərdəbildə hava bulutsuz olub, azca bulutluğa doğru gedib və günortadan sonra da bulutların həcmi artacaq. Temperatur minimum 5, maksimum 20 dərəcə isti olacaq. Biləsuvarda isə eyni hava hakimdir, temperatur minimum 16, maksimum 31 dərəcə istidir. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava yarım bulutluqdan bulutluğa doğru gedib, bəzi saatlarda yağış yağacaq, temperatur 15-22 dərəcə arasında isti olacaq. Qumda isə hava bulutsuzluqdan qismən bulutluğa doğru gedib, bəzi saatlarda bulutluq artacaqdır, temperatur minimum 17, maksimum 33 dərəcə isti olacaq. Nəhayət Astarada hava günəşli olacaq. Tədricən bulutluğa doğru gedəcək və bulutların həcmi günün son vaxtlarında artacaqdır. Temperatur 17-28 dərəcə isti təşkil edəcək. İyunun 9-da Azərbaycan Respublikası ərazisində gözlənilən hava şəraiti haqqında məlumat. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 19-22 dərəcəsi, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq, atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunu olacaq, nisbi rütubət gecə 60-70%, gündüz isə 40-45% olacaqdır. Azərbaycanın əksər rayonlarında sabah havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüzdən bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarında ara bir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan karakteri olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə zəif duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-21 dərəcə isti. Gündüz 28-33 dərəcə isti. Dağlarda gecə 5-10 dərəcə isti və gündüz isə 13-18 dərəcə isti olacaq. Təki dinləyicilər, sinus rejim qəzəyə qarşı şiddətli hava və artilleriya zərbələri indirməklə bölgədə qanlı səhnələr yaradıb. Bu vaxt hazırlanmış xəbər reportajını səsləndirərək bu saatın xəbərlərinə Təbriz radiosundan son qoyuruq.
Siyanist rejimin şiddətli hava və artilleriya zərbələri bölgədə qanlı səhnələr yaradıb. Pazar günü Al-Arabi, Al-Cadid saytının verdiği məlumata görə, Qəzza zulağında hava hücumlarının və geniş miqyaslı quru əməliyyatlarının davam etməsi, evlərin sakinlərinin başına yıxılması ilə eyni vaxtda Fələstin Səhiyyə Nazirliyinin açıqladığı istatistika Qurban Bayramı günlərində Qəzzada 100-dən çox insanın şəhid olduğunu və 300 Fələstinlinin yaralandığını göstərir. Bu qanlı istatistika İsrailin Qəzzanın şimalından cənubuna qədər müxtəlif bölgələrini əhatə edən hərbi əməliyyatlarının intensivləşməsi və humanitar vəziyyətin misli görünməmiş şəkildə ağırlaşması ilə bağlı beynəlxalq və təhlükəsizlik xəbərdarlıqları fonunda qeydə alınır. Bu hesabata görə Fələstin Səhiyyə Nazirliyi bildirib ki, Qəzzadakı xəstəxanalarda qalan yanacaq ehtiyatı yalnız 3 günə kifayət edəcək. Bu, İsrailin tibb mərkəzlərinə hücumları ilə eyni vaxtda bölgədə fəlakətli səhiyyə vəziyyətinin vəziyyətinin Fələstin Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə Xan Yunis vilayətindəki Əl-Əməl xəstəxanası fəaliyyətini dayandırıb. Bu hadisə işğalçı ordunun həmin ərazinin təhlükəli müharibə zonası olduğunu elan etməsindən və insanları oranı tərk etməyə məcbur etməsindən sonra baş verib. Lakin tibb personalı və xəstələr hələ də binadan mühasirədədir. Fələstin Səhiyyə Nazirliyi beynəlxalq tərəfləri yaralıların təxliyəsi və təcili tibbi yardımının təmin edilməsi üçün təhlükəsiz dəhliz yaratmağa çağırıb. Bu arada Qəzzaya humanitar yardım daşıyan modelin gəmisi Siyonist rejimin xəbərdarlıqlarına məhəl qoymayaraq, əziyyət çəkən bu bölgənin xalqına həmrəylik və ümid mesajı çatdırmaq üçün Qəzza zulağı sularına doğru humanitar lakin təhlükəli bir səfərə başlayıb. Modelin gəmisinin Qəzza zulağına çatmasına bir neçə saat qalıb. Gəmi 2025-ci il iyonun 1-də bazar günü İtaliyanın cənubundakı bir limandan Qəzza zulağına doğru yola düşüb. Bu səfər azadlıq donanması koalisiyası çərçivəsində fəaliyyət göstərən Qəzza zulağının mühasirəsini yarmaq üzrə Beynəlxalq Komitə tərəfindən təşkil edilib. Bu koalisiya 2010-cu ildə Qəzza zulağının mühasirəsini yarmaq məqsədi ilə yaradılıb və bugünə qədər bu istiqamətdə 36 gəmi göndərib. Gəmiyə modelin adı Qəzza zulağında ilk və ən gənc qadın balıqçı olan Fələstinli modelinin şərəfinə verilib. Bu gəmi məhdud, lakin simvolik miqdarda yardım daşıyır. Gəminin göyərtəsində müxtəlif millətlərdən olan beynəlxalq fəallar var. Beynəlxalq əf təşkilatı bəyan edib, azadlıq donanmasına öz missiyasını hər hansı bir hücum və ya təhdiddən uzaq tam təhlükəsizlik şəraitində davam etdirməyə icazə verilməlidir. Dünyanın ən pis insan fəlakətlərindən birində aclıq və istirabların fəlakətli səviyyədə olduğu bir şəraitdə Qəzza zulağına yardım göndərilməsinə mani olmaq üçün heç bir bəhanə yoxdur. İsrail hakimiyyəti Qəzza zulağına tətbiq edilən qeyri-qanuni mühasirəni dərhal ləğv etməli və həyati əhəmiyyətli humanitar yardımın heç bir məhdudiyyət olmadan axınına icazə verməlidir. Qəzzada davam edən qırğın dayandırılmalıdır. Bu arada gəmidəki fəallar mühasirədə olan Qəzza zulağı sahillərinə təxminən 250 mil məsafə qaldığını bildiriblər. Gəmidə olan Fransa təmsilçisi Avropa Parlamentinin üzvü Rima Həsənik sosial şəbəkəsində açıq məktub yayımlayıb və bu məktubu indiyədək Avropa Parlamentinin 200-dən çox üzvü imzalayıb. Avropa Parlamenti deputatları bu məktublar Qəzza zulağına humanitar yardım aparan Azadlıq donanması koalisiyasına məxsus modelin gəmisinin sərnişinlərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsini tələb ediblər. Onlar həmçinin gəminin Qəzza zulağına çatması üçün təhlükəsizliyin təmin edilməsini və humanitar yardımın bu bölgəyə dərhal daxil olması üçün lazımi icazələrin verilməsini vurğulayıblar. Bu arada beynəlxalq aləmdə Qəzza müharibəsinin dayandırılması ilə bağlı çağırışlar artıb. Pravoslav kilisəsinin papası 2. Tavad Rus ve Vatikan'daki hemkarı Papa 14. Leo Gaza'ya karşı muharebenin derhal dayandırılmasına çağırıblar. Onlar Gaza'da devam eden kırgınlardan derin narahatlıklarını ifade ederek beynəlxalq ictimaiyyəti günahsız mülki vətəndaşlar karşısında öz məsuliyyətini yerinə yetirməyə və təcili olarak təhlükəsiz humanitar dəhlizlər yaratmağa çağırıblar. Əl-Ərəbi Əl-Cədidin məlumatına görə Fələstin mənbələri Gəzanın cənubundakı Xan Yunesin qərbində yerləşən Əl-Məvasi bölgəsində köşkün çadırlarına edilən hücum nəticəsində 5 fələstinlinin şəhid olduğunu bildirib. İşğalçı ordunun artilleriyası da Qəza şəhərinin şərq bölgələrini şiddətlə atəşə tutub və eyni zamanda siyanist düşmənin casus və kəşfiyyat təyyarələri şəhər üzərində uçuşlar həyata keçirib.
İstəkli dinləyicilər, indi də İranla Kazakistan və Mərkəzi Asiya ölkələrinin arasında münasibətlərin əhəmiyyəti barədə siyasi icmalı diqqətinizə çatdırırıq. İran Prezidenti Məsud Pezeşkiyan Tehranda Kazakistan Baş Nazirinin Mavini və Xarici İşlər Naziri Murad Nurteliyevlə görüşdə deyib ki, İran Kazakistanla bütün sahələrdə məkdaşlıq inkişaf etdirməyə hazırdır. Pezeşkiyan Kazakistan Xarici İşlər Naziri ilə görüşündə iki tərəfli münasibətlərin gələcəyini işarə edərək vurğulayıb ki, ortaq baxışın həyata keçirilməsi regionda və dünyada sülh, təhlükəsizlik və rifahla dolu parlaq bir gələcək qurmaq üçün hər iki ölkənin qətiyyətli iradəsini tələb edir. Prezident həmçinin İranın müsəlman ölkələrinə qardaşlıq münasibətini ifadə edərək əlavə edib ki, dini təlimlərə əsasən biz müsəlman xalqları öz qardaşlarımız hesab edirik, bütün İslam ölkələri o cümlədən Kazakistanla əməkdaşlığın inkişafı, təcrübə mübadiləsi, ortaq potensialdan istifadə yolunda addımlar atmağa tam hazırıq ki, tərəqqi, rifah və davamlı inkişaf üçün zəmin yaratsın. Digər tərəfdən Kazakistanın Xarici İşlər Naziri də bu görüşdə ölkəsinin İranla siyasi-iqtisadi regional sahələrdə əlaqələr gücləndirmək üçün ciddi iradəyə malik olduğunu vurğulayıb birgə əməkdaşlıqla iki ölkə arasındakı münasibətlərin yeni bir inkişaf çəklənmə mərhələsinə qədəm qoyacağına ümid etdiyini bildirib. İranın yüksək rütbəli rəsmiləri ilə məsləhətləşmələr aparmaq üçün siyasi-iqtisadi nümayəndə heyətinə rəhbərlik edərək Tehrana səfər edən Nurteliyev, İran Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı ilə də görüşüb. İraqçı bu görüşdə İran və Kazakistanın Avrasiya İqtisadi İttifaqı İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət, etimad tədbirləri üzrə müşavirə kimi regional təşkilatlara birgə üzvülüyünə və Xəzər dənizi ilə bağlı məsələlərdə ortaq maraqlara işarə edərək iki ölkə arasında regional təşkilatlar səviyyəsində əlaqələndirmə və əməkdaşlığın gücləndirilməsinin zəruriyyini vurğulayıb. Kazakistanın Xarici İşlər Naziri də bu danışıqlarda münasibətlərin inkişafı üçün geniş potensialı, o cümlədən də özəl sektorun iştirakını qeyd edərək, regional və beynəlxalq forumlarda ikitərəflə məkdaşlığın gücləndirilməsinin, habelə xalqlar arasındakı əlaqələri möhkəmləndirmək və ticarət mübadiləsini genişləndirmək məqsədi ilə iki ölkənin vilayət və regionlar arasında əməkdaşlığın vacibliyini vurğulayıb. İran İslam Respublikasının Mərkəzi Asiya ölkələri xüsusilə də Kazakistanla münasibətləri son illərdə yüksələn xətlə inkişaf edir. İran rəsmiləri ilə bu regionun ölkələri arasında aparılan diplomatik danışıqlar dövlət və özəl sektor əməkdaşlığının inkişafında mühüm rol oynayıb. İran enerji, sənaye və qabağcıl texnologiyalar sayəsindəki əhəmiyyətli potensialı ilə Qazaxıstan və digər Mərkəzi Asiya ölkələri ilə əməkdaşlığı artırmaq üçün münbit zəmin yaradıb. Həmçinin bu regionun strateji mövqeyi İranın Avrasiya ilə münasibətlərinin inkişafına da töhfə verə bilər. Mərkəzi Asiyanın ən böyük iqtisadiyyatı olan Qazaxıstan, İran malları və xidmətləri üçün mühüm bir bazar hesab olunur. Digər tərəfdən, İran Qazaxıstanın Fars körfəzi və Qərbi Asiya bazarlarına çıxışını asanlaşdıra bilər. Həmçinin, İran Qazaxıstanı açıq sulara birləşdirən şimal-cənub nəqliyyat dəhlizinin bir hissəsidir. İran, Türkmənistanı, Qazaxıstan dəmir yolunun inkişafı da regional ticarəti gücləndirə bilərlər. Enerji baxımından Qazaxıstan böyük neft, qaz və uran istehsalçısıdır. İran isə neft emalı zavodları, enerji texnologiyaları potensialına malikdir. Bu sayədə əməkdaşlıq hər iki ölkə üçün qarşılıqlı faydalar gətirə bilər. Qazaxıstan Xarici İşlər Nazirinin Tehrana səfəri İran İslam Respublikasının öz xarici siyasət prinsiplərinə əsaslanaraq region ölkələri ilə əməkdaşlığın inkişafını prioritet hesab etdiyi bir vaxtda təsadüf edir.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Tabriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Verilişlərimizi davam etdiririk. Bu saatda ötən gün dinlədiyiniz Əylən Sənə Çay Demişəm verilişi təkrar sizə təqdim olunur.
Eğlen sene çay demişim.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam aziz dinleyiciler. Hoş görmüşük sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan canlı yayın Əylən Sənə Çay Demişəm verilişini dinləməkdəsiniz. Sizi növbəti verilişi dinləməyə dəvət edirik, dinləyirsiniz. Akşamınız hayırlı olsun aziz ve sevgili dinleyicilerimiz. İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'ndan canlı yayın Eylen Sana Çay Demişen verilişini dinlemektesiniz. Ve yakışı bilirsiniz ki biz her görüşümüzde çok hürmetli bir müsahibin kulluğunda oluruz. Değerli sözler ve sohbetlerini işitirik. Ve bu sənətkarımız, qonağımız, müsahibimiz, müxtəlif səfərlərdə çıxış edən sənətkarlarımız da ola bilsin ki, şair, yazıcı, tədqiqatçı, ədəbi tədqiqatçı olsunlar, rejissor olsunlar, rejissor və ya musiqiçi olsunlar. Müxtəlif sahələri əhatə edir qonaqlarımız və bu gün də xoşbəxtlikdən çox tanınmış, incə zövqlü, kövrək duyğulu bir şairin qulluğunda dinləyəcək sözlər və söhbətlərini ve şiirlerini büyük merakla dinleyecek. Yəqin inanıram ki siz şiirlerle maraqlanacaksınız ve zövk göstereceksiniz. Müsahibimiz tanınmış tədqiqatçı, yazıcı, ədəbi tədqiqatçı, incə zövqlü, kövrək duyğulu şair Rəhim Müəllim Əbbasdır. Cənab Əbbas, çox xoş gəlibsiniz. Vaxt ayırdığınıza görə, böyük alicənablıqlar bizə vaxt verdiyinizə görə sizə təşəkkürlərimizi bildirirəm. Hörmətli kollektivimizin işçiləri adından teşekkür ederim teşrif buyurduğunuza göre. Selam aleyküz olsun aziz dinleyicilerimizle. Sonra keçek verilişe. Buyurun.
Uca ve büyük Tanrı'nın adıyla ve yadıyla. İlk önce sizden ve radyonun bütün işçi ve zahmetçiş çeşitlerinden teşekkür ederek ustadım ve yaxşıdır ona uzman diyek Döktür Əhməd Əhmədi cənablarına
bəli, bəli.
Öz minnettarlığımı bildirirəm ki bu verilişə məni tanış etdilər. Bir neçə ildir bircə dağçılıq edərək, bu kişidən çoxlu dərslər alırıq. Ədəb, ərkan və hürmət, nəzm və nizam. İstiqamət dərsləri.
Bədə. Mən buyurun, biz həyat, söz buyurun, buyurun, sözünüzün ardı buyurun mən.
Mən Rəhim Əbbasiyə Ucaq kəndiyəm.
Bədə.
18 mahal Qaradağın Dilbər Cuşəsi sayılan Həsənov meşəsinin urmanla çevrələnmiş dirsək başında yerləşmiş Ucaq kəndi adlanan kəndidə 1968-də dünyaya göz açmışam.
Bəli.
6 yaşarkən kətdən bir niskilli olay baş vererek məcburi Təbriz şəhərinə köçüb. Orada oxula gedib boyabaşa çatmışam. Daha doğrusu Qaradağlı doğumlu Təbriz yaşamlı olmuşam.
Çox əla. Çox əla.
5 bacı, 3 qardaş olmuşuq. Atam fəhlə, anam isə evdar olmuşdular.
Evdar qadındı. Bəli.
Atamın adı Mürvət, anamın adı Şövkət olubdur.
Çox əla. Həyatdadırlar elan?
Yox.
Allah rəhmət eləsin.
Allahın rəhmətinə
gəlsin. Hər ikisi.
Hər ikisi.
Bəli.
Qaradağ usta dərlayı Pəhləvi dövründə çox təzyiqlərə
məruz
qalmışdı. Məncə bu tay Azərbaycanın iki bölgəsi şahlıq dövründə qəsidcəsinə demək olar dalı qaldılar, təzyiqlərlə üzləşdilər.
Geri qalıblar, bəli.
Birinci Qaradağçı Pəhləvilərdən öncə ölkənin ordusun və savunmasında böyük rol oynayar.
Bəli.
İkincisi isə Həştəri mahalı, ki Azərbaycanın zomar ambarı söylənərdi. Pəhləvilərin son zamanı nəftin pulu ölkədə gəlişməni sürətə salmışdı. Bu gəlişməyə savad gərəkirdi. Başqa yandan kəndilərin dalı qalmağı onları böyük şəhərlərə doğru sürükləyirdi. Demək, şəhərlərin qıraqları dolmuşdu savadsız kəndilərinə. Bunları savadlandırmaq, işə tutmaq gərəkirdi. Bunlara görə son zamanlar peykar bağ bir səvadı. Savadsızlıqla döyüş.
Bəli.
Ad ilə gecələr oxullar qurulmuşdu. Bu gecə oxullarında az yaşlılarla çox yaşlıları ayırmışdılar. Mən də az yaşlılar içində yerləşirdim.
Bəli.
Gecələr okula gedib, gündüzlər isə qalı fabrikasında çalışdım.
Hmm.
1986-da diplom alaraq ali təhsil sınağından keçib, o ildə mədən mühəndisliyinə qəbul oldum. 1990-90-da əskərliyə gedib. Sonra çeşitli şirkət və qurumlarda ölkəyə mədənlər, bina və şəhərcik sahəsində qulluq etdim.
Çox əla. Yəni, dövlət işçisi oldunuz da?
Mən ilk öncə dövlət işində oldum. Sonra çıxdım özümə.
Xüsusi
özəl, hə,
şirkəti,
şirkət qurdum.
Elə mədənlə əlaqədar.
Mədən əlaqəsində bina və şəhərcikdə. Elə o zəmində işlədiniz.
Yəqin əziz dinləyicilərimizə maraq doğuran sözlərinizin, dəyərli fərmayışınızın bu hissəsində budur ki, biz sizi Kövrət Uyğurlu şair təqdim elədik və elədir də tanış olacaqlar sizin zövqünüzlə. Ancaq deyirlər, mədənlə şairliyi necə tutdurubsan? Bu haqda bizə məlumat verməyinizi.
Cavab əlayı. Mən 5-ci sinifdə demək olar ki, bizim 57 inqilabımız üz verdi.
Bəli.
4 ay, özünüz bilirsiniz, okullar onda tətilə çəkildi.
Tətilə çəkildi, bəli.
Onda mən bir, necə deyərlər, bir fürsət oldu. Mən bir rəhmətli Marağalı Kəriminin rəngarəng kitabını aldım, şeir kitabı.
Bəli, Allah rəhmət eləsin.
O kitabla mən demək olar birinci türk ədəbiyyatı ilə Azərbaycan dilində şeir ilə tanış oldum. Hmm. Ondan sonra özümdə bir get-gedə necə deyərlər bir ehsaslarım, duyğularım yaranırdı ki, mənə deyirdi sən bu zəmində eləyə bilərsən bir çalışasan. Demək olar ki, ondan mən başlayaraq həm ilklər Fasada yazardım. Bəli. Sonra ali təhsildən sonra ümumən
türkcə
yazdım.
Biz yaradıcılığınız haqqında söhbət edəcək, danışacaq mövzusu marağınızın dairəsi haqqında. Hələlik həyatınız haqqında söhbət edirik. Bir qədər bizə məlumat verdiniz, harada anadan olubsunuz uca kəndə. Atanız haqqında, ananız haqqında. Ailə qurubsuz yoxsa?
Ailə qurmuşam.
Çox əli, hökmən əli. Neçə uşağınız var?
Mənim bircə uşağım var. Bircə qızım var.
Allah bizdə belə bir termin gedir. Pərvaz verir. Uçurdubsan ya yoxsa?
Yox əli.
Özündən inşallah ki, xoşbəxt olsun. Hökmən yoldaşınız da evdər qadındır yoxsa işçidir?
Yox. O da öyrətməndir, müəllimdir. Müəllimədir.
Çox əla.
Demək olar, fars dilində müəlliməcə.
Çox əla, çox əla.
Qızım da ali təhsil alıbdır. Ali təhsil alıbdır.
Hansı işdədir?
Həkimdir. İndi Sina xəstəxanasında Təbrizdə çalışır.
Çox. Onun işi daha önəmlidir. O cismə yetişirsiniz ruhadan. Yoldaşı ilə siz ruhları tərbiyələndirirsiniz, o da cismi tərbiyələndirir. Hamınıza uzun ömürcan sağlığı və xoşbəxtlik arzularım, Rəhim müəllim. İzin versəniz bir fasiləmiz olsun, məndə Sadıqı bizi fasilə versin, sonra qulluğunuzdayım. İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'ndan Eylen Sene Çay Demişen verilişiyle kulluğunuzda sevgili dinleyiciler ve müsahibimiz ince zövgülü, köbrek duygulu şair, yazıcı, tədqiqatçı Cənab Rəhim Əbbasidir. Rəhim müəllimin həyatıyla bir qədər tanış olduq, məlumat verdilər, harada anadan olublar. Öz indiki ailələri haqqında, təhsilatı haqqında həyatınızla əlaqədar girişsək suala, çoxdur sual, yaradıcılığınız qalar. Bir iki məqama mən işarə edim. Söhbətinizin əvvəlində bizim hörmətli ekspertimiz Cənab Doktor Əhmədidən ad çəkdiniz. Mən də salamlayıram Doktor Əhmədini, bizim hörmətli və Ali Cənab ekspertimizdir. Ədəbiyyatçımızın verilişində biz hər həftə dəyərli sözlər və söhbətlərindən faydalanırıq. Həqiqətən adətən bizə bir dahi sənətkarlarımızdan bir şeir oxuyar, onların qismən həyatları ilə qısaca olaraq bizi tanış edirlər. Sonra keçər məsnəvi dərsinə və orada həqiqətən çox gözəl formada məsnəvini izah edər, açıqlar. Salamlayıram Doktor Əhmədini. Doktor Əhmədiyə uzun ömür, can sağlığı, yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzularım. Çox sağ olun ki xatırladınız. Doktor Əhmədi söhbətlərində alpinist olduğunu, yəni dağçı olduğunu bildirir. Mən həməşə maraqlanırdım bunun dağçı dostları kimdir? Biri pəs sizsiz, cənab Əbbasi, bəli. Nizam intizamlıdır çox dağçılıqda.
Çox nizam intizamlı, verilişin demək olar elə düzgün lideridir.
Lideridir, hə. Liderlik də yaraşır. Maşallah Doktor Əhmədi.
Yəni demək olar bir dəqiqəni biz orada zadilər, oyan bu yan olsa, bir dəqiqə oyan bu yan olsa, əsən izni verməz.
Mənim qardaşım da dağçıdır, o da deyərdi ki, dağda ucur olmasın. Bir dəfə bunlarla mən dağa getdim, gördüm, çox dedim, padıqandı bura, ərteşdi, qarnizondu, ordudu. Dedi ki, ucur olmasa dağda itirər. Gərək nizam insanım. Hər halda cənab Doktor Əhmədin adı hallandı, bir daha ona uzun ömür, can sağlığı, yaradıcılıq uğurları arzular. Cənab Əbbasi, həyatınızla tanış olduq qısa olaraq. Keçək sizin yaradıcılığınıza və əsasən. Sizi deyirlər Cənab Əbbasi, o cür eşitmişəm. Soruşmayın kimdən eşitmişəm. Səsiniz də xoşdur, eləmi?
Elədir. Atanamın səsi xoş olubdur.
Çox əla, çox əla. Yəni hərfi yox, professional yox.
Ancaq... elədir. Atanandan bizə irsidir.
Çox əla.
Bazılarında, qardaşlarında
səsi yaxşıdır.
Səsləri yaxşıdır. Ancaq bu iki musiqinin dalısından gedək özümüzə iş eləyək ki, getməmişik. Amma
xoş sədalısınız.
Necə deyirlər, mən özüm rəhmətli Əli Səlimini görmüşəm.
Allah rəhmət eləsin, bəli, bəstəkarımız.
Rəhmətli Həsən Ağa Dəmirsini
bəli,
siniflərində iştirak eləmişəm.
Düzdür.
Sonra bir yaşayışın çətinlikləri olur.
Bəli, biz sahənin dalı çəkmə olmuş.
Ara qırılıbdır. Bu son zamanlar getmişəm Səida Şoğunun yanında.
Bəli, bizim qonağımız olub
Səida. Səida Şoğudan da bir necə deyirlər, yadımdan çıxanları bir təzələmişəm.
Çox hala. Bəs bunda mən deyirdim, məsələn, elə səsiniz xoşdur da bu həddə. Siz professional elə izləyibsiz də belə soruşmağı bilmirəm, məqsədə uyğundur yox, bizim əziz dinləyicilərimizə səmimiyyətimizi göstərmək üçün bizə oxuya bilər misən?
Olar.
Bəli, bəli. Məndə sadıqı xahiş eləmişik və yerinə gedibdir. Cənab Əbbasidən bir zad eşitdik.
Oldu. Dolandı aylar. Yeah.